ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Христос воскрес! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря», «Православний календар» та рубрика «Варто дослухатись».
Слово душпастиря. Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування. Глава 5. Після цього було юдейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вифезда, яка мала 5 критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: «Чи хочеш бути здоровим?» Недужий відповів йому: «Так, Господи. Але людини не маю, щоб, коли збуриться вода, опустила мене в купальню. Коли ж я приходжу, інший уже поперед мене входить». Ісус говорить йому: «Встань, візьми постіль твою і ходи». І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день. Тому юдеї говорили зціленому: «Сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль свою». Він відповів їм: «Хто зцілив мене, той сказав мені: візьми постіль твою і ходи». Його спитали: «Хто той чоловік, який сказав тобі: візьми постіль твою і ходи?» А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого». Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус.
Сьогодні, дорогі браті і сестри, на літургії ми чуємо початок 5 глави Євангелії від Йоанна. Розповідь про нещасну людину, яка 38 років була паралізованою і знаходилась біля купелі під назвою Вифезда, що означає «будинок милосердя». Тут на Пасху завжди відбувалось диво – збурення води. Ви, напевно, багато чули про зішестя благодатного вогню в Єрусалимі. Ось щось подібне відбувалося і в цій купальні. Раз на рік – у ній починала вирувати вода, піднімалася з надр землі, як оповідає євангеліст, ангел Господній сходив і порушував воду. І починалося таке її кипіння, підняття. І та людина, яка першою опинялася в купелі, та і отримувала зцілення. Одна єдина людина. Черга, як легко уявити, була досить довгою, що не дуже швидко рухалася і не була впорядкована. Той нещасний, про якого ми чуємо, чекав 38 років. Та кожен раз, коли він опинявся біля входу в купіль, хтось вже встигав побувати там перед ним. Дивовижна ситуація. Що б сьогодні сказали цій людині? У багатьох так званих розвинутих цивілізованих суспільствах багато псевдогуманістів сказали, що йому краще б вдатись до евтаназії. Навіщо таке життя і мучитись цьому нещасному чоловікові? Він не має родичів, не має навіть тих, хто міг би його донести до входу в купіль. Це явний тягар суспільству та і сам, мабуть, не надто в радість живе. Чи не краще дати йому право прийняти рішення на відхід з життя? І от ми бачимо, що людина, яка 38 років перебувала у безвихідному стані, через ці десятиліття і роки зустрічає живого Бога, який не тільки зцілює його фізичну недугу, скільки зцілює його душу, з цього стану розслабленості і паралічу. Як ми можемо зрозуміти, що мова йде не тільки про зцілення тіла, а й про зцілення душі? Справа в тому, що чоловік цей запитує, що йому робити далі. І Христос говорить йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не трапилося чого гіршого». У деяких інших випадках зцілюючи Христос навмисно говорить, що хвороба людини або скорбота була не з причини його або гріхів її батьків, а по невідомим шляхам промислу Божого. Ну от для сліпонародженого він говорить, що це сталося тому, щоб той побачив знамення Боже, чудеса Божі, щоб сила Божа з'явилась на ньому. А тут навпаки, він прямо говорить, що причиною нещасного стану людини були гріхи, і якщо він не хоче їх повернення, потрібно далі подібного не повторювати. Ось воно милосердя Боже, яке насправді і є шляхом милосердя церкви і шляхом християнського ставлення до хворого. Не має значення, згрішив він чи ні. Бо навіть якщо це тяжкий стан, що викликаний її гріхами, навіть якщо це людина, що страждає алкоголізмом, ВІЛ-інфікована, навіть якщо це людина, у якої гепатит не з причини невимитої склянки, а погано промитих шприців при наркоін'єкціях. Так, християнин і такій людині повинен послужити милосердною любов'ю. Але при цьому з милосердям необхідно буде розкрити перед людиною природу причини його нещасного стану. І тільки таке поєднання, піклування, простілення не тільки тіла, а й душі буде виконанням тієї заповіді, приклад якої явив нам Христос – зціленням розслабленого.
Православний календар.
«22 травня церква вшановує перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця. В 11 сторіччі Візантійська імперія зазнавала лихоліть. Турки спустошували її володіння в Малій Азії, розоряли міста і села, вбиваючи їх мешканців та паплюжачи християнські святині. Мусульмани намірялися знищити й мощі святителя Миколая, глибоко шанованого всім християнським світом. І ще в 792 році начальник флоту Хумейд подався в мир Ілікійський з наміром розорити гробницю Чудотворця, але замість неї поруйнував іншу, яка була поруч. Тільки-но святотатці скоїли це, як на морі піднялася страшна буря і майже всі судна розбила. Упоганення святинь обурювало не лише східних, але й західних християн. Особливо переживали за мощі Миколая християни в Італії, серед яких було багато греків. Мешканці міста Бар, розташованого на березі Адріатичного моря, вирішили врятувати реліквію. В 1087 році барські і венеціанські купці відбули до Антіохії торгувати. І ті думали дорогою назад узяти мощі святителя і перевезти до Італії. У цьому намірі барці випередили венеціанців і першими прибули в Мири. Щоправда, мощі забрали на борт усупереч бажанню мешканців. 8 травня кораблі припливли в Бар, і радісна звістка облетіла все місто. Наступного дня мощі святителя Миколая урочисто було перенесено в церкву святого Стефана. Торжество супроводжувалося численними чудотворними зціленнями, що збуджувало ще більше благоговіння до великого угодника Божого. Через рік було збудовано церкву в ім'я святителя Миколая. Ця подія ознаменувалася встановленням особливого свята. Спочатку його відзначили тільки мешканці міста Бар. В інших країнах християнського Сходу і Заходу воно не було прийняте, незважаючи на те, що про перенесення мощей було широко відомо. Ця обставина пояснюється властивим для середньовіччя звичаєм ушанування переважно місцевих святинь. Крім того, грецька церква не встановила святкування цієї пам'яті, тому що втрата реліквії була для неї сумною подією. Руською православною церквою святкування пам'яті перенесення мощей святителя Миколая встановлено згодом на основі глибокого, вже зміцнілого шанування руським народом великого угодника Божого, яке перейшло з Греції одночасно із прийняттям християнства.
Варто дослухатись. Thank you.
Доброго дня. Як ми всі ще добре пам'ятаємо, український парламент ухвалив низку законів, які вже встигли наші аналітики назвати декомунізацією. Тобто це низка законів, якими, зокрема, забороняється комуністична ідеологія, вона прирівнюється до нацизму, і, власне, забороняється як її популяризація, так одночасно і легалізується боротьба з тоталітарним минулим. Зокрема, також і розсекречуються архіви КДБ. Власне, про цю декомунізацію ми поговоримо сьогодні з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Христос воскрес, ваше святосте.
Воістину Христос воскрес.
Ваше святосте, от все це сталося, як ми знаємо, в чистий четвер, так? Тобто того дня, коли нас заведено готуватися до Пасхи і всіляко намагатися себе очистити. Чи можемо ми це вважати абсолютно символічним дійством, абсолютно тією подією, яка відповідає цьому чистому четвергу. Чи передбачали ви, що от прийде такий час, що ми станемо свідками от не декларативної, а вже реальної боротьби з тим, ну, власне, що змінило наше все життя і життя наших предків в гіршу сторону?
Ну, чи передбачав я? Я згадаю розмову з уповноваженим в справах релігії в 66-му році. Він покликав мене до себе і каже: «Ви зі своїм духовенством познайомились?» Я кажу: «Познайомився. Ви бачите, що воно все старе, скоро помре і буде кінець існування церкви. Крім того, в 80-му році ми вступаємо в комунізм». Я йому на це сказав: «Добре, якщо ми в 80-му році вступимо в комунізм. Але ми при соціалізмі живемо, будемо жити і при комунізмі». А він каже: «Ні. Ви при комунізмі існувати не будете, тому що комунізм і релігія несумісні». Тоді я йому скажу: якщо релігія і комунізм несумісні, то релігія буде, церква буде існувати, а комунізму не буде. Тому що Христос сказав: «Побудую церкву, і ворота пекельні не подолають її». Так ось час таки, я тоді ж не передбачав, що станеться так, що комуністична ідеологія буде засуджена і відкинута. Але невільним пророком став, що комунізм засуджений. Тепер, як ставиться церква до комунізму? Сама ідея рівного забезпечення всіх добра і християнська. Тому що на початку християни приносили все своє майно апостолам, і апостоли розподіляли всім, хто потребує. Але це була зовнішня сторона. За зовнішньою стояло внутрішнє життя, віра в Бога, віра в Ісуса Христа як Спасителя, любов до людей, моральне тверде моральне життя у християн. А у комуністів забрали все майно у людей багатих. Ніби розподілили рівно. Але мораль жорстока була, і фактично не було нічого морального. В результаті цього знищені десятки мільйонів невинних людей. Хіба до цього коли-небудь закликало християнство? Для того, щоб вірували в Христа, що Бог знищував народи? Ніколи. Вірить можна тільки добровільно. А тут силою заставляли сповідувати ту ідеологію, яку людина не може сповідувати. Яку ідеологію? Що Бога нема. Як так Бога нема? Коли вся історія людства свідчить про те, що завжди люди вірили в існування Бога. Істинного Бога чи ложного Бога – це інша справа. Але вірили в існування Бога і в існування вічного життя. А все це комунізм відкидав. І тому нічого спільного між християнством і комунізмом нема.
Ваше святосте, от комунізм справді ставить за свою мету боротьбу проти християнства загалом і проти церкви, зокрема. От, власне, можна згадати зруйновані церкви, храми з монастирями, так, це гоніння на священнослужителів, на їхні сім'ї навіть. От, ви людина, яка прожили велике життя, ви ще пам'ятаєте нашу країну, якою керував, ну, скажімо так, за часів ще Сталіна, так, там, Хрущова, там, врешті, Щербицького, всі ці комуністи, я маю на увазі. От, ви, мабуть, що можете розповісти багато історій зі свого особистого життя, стосунків з, скажімо так, комуністичними лідерами тих часів і тих епох. Скажіть, будь ласка, коли було, скажімо, взагалі неймовірно важко співіснувати з тією комуністичною владою, тоталітарною, так? І коли все ж таки були якісь певні періоди, коли надія була?
Дуже тяжко було, це 20-ті роки після революції, коли церква була фактично забороненою, 30-ті роки, коли руйнували всі храми, знищувалось духовенство, причому тисячами. Тисячами знищились храми. Монахів заарештовували, відправляли в Сибір, на Соловки, на Біломорський канал. Свободи релігії ніякої не було. Церква виживала в цих умовах. Але коли почалась війна, і в умовах тяжких, от тоді керівництво радянської держави звернулось до церкви, щоб вона підняла народ, дух народа на боротьбу з агресором, з фашизмом. І ось, починаючи з війни до смерті Сталіна, а точніше до кінця 50-х років, бо Сталін помер в 53-му, а новий наступ на церкву почався в 59-му, 60-му роках. Так ось ці 41-го року до 59-го це були роки благоприємні для церкви, коли церква могла виконувати свою місію. Тоді відкривалися храми, відкривалися духовні учбові заклади, монастирі, і церква стала дихати легше, ніж попередні часи. Але потім, за часів Хрущова, знову почалась нова хвиля. Звичайно, не така страшна, як 20-ті і 30-ті, але теж уже священників не розстрілювали так, як в 20-ті, в 30-ті роки, але арештовували і священників, і арештовували і єпископів. І я тоді був студентом Московської духовної академії, і в 49-му році заарештували наших деяких професорів і навіть студентів, і посадили у в'язницю. Тобто, хоч нібито і свобода якась була, але арешти продовжувалися, але не такі, як в 20-ті і 30-ті роки. І тому комунізм, якщо говорити коротко, комунізм – це насилля. Насилля над людиною. А Бог дав людині свободу.
Ваше святосте, от у нас зараз нарешті почався вже цей процес декомунізації, власне, але якщо пригадати, то останніми роками комуністи робили вигляд, що вони вже стали іншими. Вони навіть вже там якісь мови вели про те, що комунізм з чоловічим ліцом, можливо, ви пригадуєте такі от риторичні фрази. Дивіться, але в чому ще суть? От можна згадати такі моменти, коли, от, наприклад, патріарх Московський там вручає ордени там Зюганову, головному комуністу, да, там Росії, там наші, ну, скажімо так, з християнських церков деякі священники, от, скажімо, йдуть, балотуються до, зокрема, там, до Київради, наприклад, так, під, скажімо, там, під певними гаслами, тобто намагаються бути присутні в політиці і певною мірою навіть заграючи з комуністами. Скажіть, будь ласка, от сьогоднішній оцей комунізм, прояви якого ще є абсолютно в Росії і які вже так поступово загасають в Україні, це такі само небезпечні прояви, які були раніше? Чи, можливо, все ж таки певна надія є на те, що в них справді може бути людське обличчя?
Справжнього людського обличчя в комунізмі не може бути. Якщо зараз і комуністи, і більш поблажливі до релігії, то це тільки тому, що умови такі, що вони не можуть виявити своє нутро. Не можуть, тому що обставини не дозволяють. А своє нутро вони показали. І тому комунізму далі в історії вже не буде. Тому що людство вже знає, що таке комунізм. І воно відкинуло його один раз назавжди. І та ось і вірно зробила Верховна Рада, що прийняла таку постанову, і всі символи комунізму зараз в Україні знищуються. Бо це є зло під виглядом добра.
Ваше святосте, от після цих ухвалених Верховною Радою законів повинен пройти певний період задля того, щоб ми вже остаточно позбулися цього комуністичного ярма, яке накинули на нашу країну. Ми пригадуємо, як ми зустрічали ті новини, коли в різних куточках нашої країни падали пам'ятники Леніна, пам'ятаєте? Спочатку так трошки лячно було, тому що все ж таки це ніби якось неправильно здавалося, що так насильно це відбувається. Потім вони все частіше і частіше падали. Зараз уже це можна робити нарешті абсолютно легально, нічого не боятися. А як багато нам часу потрібно, нам, українцям, для того, аби позбутися оцих остаточних комплексів, які до нас перейшли з тієї комуністичної епохи?
Ну, це залежить від нашої влади і від суспільства. Якщо воно хоче, швидко позбавитися, то воно може швидко. А якщо воно хоче поступово, то це її право. Але ми повинні усвідомлювати одне, що комуністи теж є творіння Боже.
Але ж це теж вони скористали своїм правом вибору.
Творіння Боже. І Христос був розп'ятий за всіх людей, в тому числі і за грішників, такі як комуністи, і за них, і Господь просто чекає їх навернення. Можливо, навернення комуністів до Христа, до Бога? Можливе. І ми бачимо дуже багато бувших комуністів, які стали віруючими людьми. І тому Христос сказав: не судіть, щоб не бути самими засудженими. Не судіть чому? Тому що він може покаятися і буде кращим, чим ти. Ось візьміть розбійник. В останню хвилину покаявся, але і Христос не засудив його, а першим вів в рай. Так і комуністи. Комунізм як ідеологія – це зло, насилля. Але люди, які сповідуються, можуть вирватися із цих тенет, покаятися і бути благочестивими християнами.
Ваше святосте, і вже останнє запитання, будь ласка. От комунізм – це така сама злочинна ідеологія, як і нацизм. Так? Щоправда, якісь і різні прояви, але в принципі можна сказати, що остаточно, що це справді злочинна ідеологія, яка звела з життя мільйони невинних душ. А як нам всім уберегтися від того, щоб не потрапити в сіті оці, знаєте, різних ідеологічних збочених трактувань, які з'являлися раніше, ну, мабуть, що у зв'язку з різними політичними подіями вони будуть з'являтися і в майбутньому. Як, ну, скажімо так, от не потрапити в ці тенета ідеологічні?
Знаємо, що таке нацизм. Знаємо, що це зло. Знаємо, що таке комунізм. Знаємо насилля. І ось не треба сповідувати ідеологію зверхності, як фашизм. Бо німецька нація – це наднація, як проповідував фашизм. Так само і комунізм. Комунізм – насилля, примушене виконання того, чого людина не хоче робити. Ось взять, наприклад, землю. Селянин хоче обробляти землю. А йому кажуть: обробляй, але плоди твоїх трудів віддай мені. Я буду розпоряджатися плодами твоїх трудів. А це несправедливо. І тому треба відкидати, бачити, де є добро, а де є зло. І будь-яку ідеологію треба оцінювати з точки зору добра і зла. Що вона несе? Добро? Чи вона несе зло? Якщо вона несе добро, приймай, підтримуй. А якщо вона несе зло, відкидай і борись зі злом, з гріхом. Так. І тоді будеш іти правильною дорогою. А голос правди – це совість. Ось совість відказує. Не чини не зла ближньому твоєму. І не чини зла, і буде добре тобі.
Ну, власне, будемо намагатися йти, все-таки вибирати з усіх доріг тільки правильну дорогу. Ми сьогодні про декомунізацію нашого суспільства, нашої країни, розмовляли з патріархом Київським і всією Русею України Філаретом.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працював протоїрей Віктор Пушко. Христос воскрес!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі CDFM.